Slušate podcast Radija Slobodna Evropa, Postscriptum. Autor Dragan Štavljanin.
U istorijski gledano, zarazne bolesti su pobile više ljudi nego svi ratovi i sve gladi.
Ovako beogradski epidemiolog Zoran Radovanović opisuje za Radio Slobodna Evropa razloge za čovekov iskonski strah od zaraza povodom epidemije koronavirusa.
Mnogo više žrtava je palo od virusa, bakterija i drugih mikroorganizama i parazita nego od svih drugih mogućih zala koje su se nadvijale nad čovečanstvom.
Bojazan od apokaliptičnog kraja sveta izazvan zaraznim bolestima mnogo je veća nego od novog Armagedona kao posljedica nuklearnog rata ili naših pojedinačnih strahova od smrti. Virusi su najveća pojedinačna prijetnja, kaže dr. Radovanović.
Jedan čuveni Nobelovac je rekao da je virus najveća pojedinačna prijetnja opstanku čovjeka na zemlji. Mnogo veća od udara komete, od nuklearnog rata, od erupcije nekog vulkana.
Zarazne bolesti su kroz istoriju ne samo masovno sejale smrt, već i u velikoj meri uticale na civilizacijske tokove i ljudski identitet. Tako je Justinijanova kuga u 6. veku spriječila ovog vizantijskog imperatora u namjeri da prisajedini ostatke nekadašnjeg zapadnog rimskog carstva koje se raspalo 476. godine. Hroničari beleže da je apokaliptična atmosfera koju su pratile zarazne bolesti olakšala širenje hrišćanstva, jer su im obični ljudi u strahu i nemoći da sagledaju nevolju koja ih je zadesila, pripisivali božanski znak. Carstva su se uzdizala i nestajala pod naletom kuga i sličnih bolesti. Vođeni su ratovi ili obustavljani zbog bolesti, kao što je stogodišnji između Francuske i Engleske u srednjem veku i utvrđivane granice nakon pandemija. O nastojanjima ljudske vrste da se odupre ne samo smrti, već i ideji o njoj, pisao je Albert Camus u čuvenom romanu Kuga. Koronavirus koji je najprije krajem decembra pogodio Kinu ubrzo se preneo i gotovo sve delove sveta. Svjetska zdravstvena organizacija je uputila snažan apel svima da upotrebe sve moguće mjere da zaustave epidemiju koronavirusa, zbog koje je već bačena senka na indijsku proslavu proljeća, zatvorena crkva Hristovog rođenja u Vitlejemu i škole i univerziteti u Italiji i mnogim drugim mjestima. Manje je opasan od SARS-a 2002. godine koji je usmrtio 10% obolelih, ali se mnogo brže širi od njega. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus je upozorio da ovo nije vežba, ovo nije vrijeme za odustajanje, ovo nije vrijeme za izgovore, ovo je vrijeme za preduzimanje svih mogućih mjera. Zemlje su planirale za scenarije poput ovog decenijama, sada je vrijeme da se deluje po tim planovima.
COVID-19 izaziva teže bolesti nego sezonski grip. Da su mnogi ljudi širom sveta stekli imunitet na običan grip, COVID-19 je novi virus i niko nije imun na njega. To znači da je više ljudi podložno infekcijama i neki će pretrpeti teške bolesti. Na globalnom nivou preminulo je oko 3,4% ljudi kod kojih je utvrđena zaraza. Radi poređenja, sezonski grip izaziva smrt kod znatno manje od 1% slučajeva.
Kills far fewer than 1% of those infected. To summarize,
da sumiram, COVID-19 se manje efikasno širi nego grip. Izgleda da ga ne prenose ljudi koji nisu bolesni. Doduše, izaziva teže bolesti nego grip, još nema vakcine niti adekvatne terapije, ali se može obuzdati.
Teško je predvidjeti dalju putanju virusa, ističe epidemiolog Radovanović.
Kraj će biti nepredvidiv zato što evo dolazi period toplog vremena, može da se desi da kao grip se povuče, da nestane. E sad, ako bi prešao na južnu hemisferu, onda bi se desilo isto kao sa gripom, došao bi nam naredne jeseni.
Yeah. Kina je najteže pogođena. Ren Hongbing, čelnik državne administrativne komisije.
Sudeći prema podacima koja su poslala preduzeća, epidemija je dostigla vrhunac u vreme kineske lunarne godine. To nije imalo preveliki ekonomski uticaj u januaru, ali se znatno odrazilo u februaru. Kao rezultat, smanjena je ekonomska tražnja. Potrošački deo u tom industrijskom lancu je najviše pogođen epidemijom.
Dok se broj inficiranih u Kini smanjuje, raste u ostatku sveta. Broj preminulih u Iranu od koronavirusa je među najvećima u svetu. Zatvorene su škole i univerziteti. Iranci su pozvani da smanje upotrebu papirnog novca i zamoljeni da dopuste da im zaposleni na benzinskim pumpama sipaju gorivo i da to ne čine sami. U najezdi loših vesti, iranski predsjednik Hasan Rohani pozvao je državnu televiziju da ponudi srećnije programe da zabavi one zarobljene u kući. Ministar zdravlja Saed Namaki.
Odlučili smo da pojačamo kontrolu kretanja ljudi. Uz pomoć guvernera, policije, iranskih paramilitarnih snaga i drugih tijela striktno nadgledamo dolaske i odlaske. Ako na ulazima i izlazima iz gradova identifikujemo putnike za koje se sumnja da su inficirani, definitivno ih šaljemo u karantin na 14 dana. Dvonedeljno razdvajanje članova porodica uoči Perzijske nove godine 20. marta nije prijatno i shvatam da ljudi to ne prihvataju lako.
Među preminulima i član savjetodavnog tela iranskog vrhovnog vođa Alija Hamneja Mohamed Mir Mohamadi, a oboleo je i zamjenik ministra zdravlja Iraj Harirči.
Želim da vas obavestim da sam inficiran koronavirusom. Imao sam jučer groznicu. Moj prvi test je bio pozitivan i sam sebe sam izolovao. Obavestili su me pre nekoliko minuta da je moj finalni test pozitivan. Započeo sam tretman i moje opšte stanje nije loše. Imam povišenu temperaturu koja će uz Božji blagoslov spasti. Obavljam svoje dužnosti telefonom. Nadam se da ću se vratiti za nekoliko dana kada simptomi bolesti splasnu, da služim vama. Neka vas Bog čuva.
Iako su SAD uvele sankcije Iranu zbog njegovog nuklearnog programa, izrazile su spremnost da mu pomognu u suzbijanju virusa. Istovremeno, Vašington je kritikovao vlasti u Teheranu da prikrivaju prave razmere epidemije, državni sekretar Mike Pompeo.
Sjedinjene Američke Države su duboko zabrinute zbog informacija da iranski režim prikriva ključne podatke o epidemiji u zemlji. Sve zemlje, uključujući Iran, treba da saopšte istinu o koronavirusu i sarađuju sa međunarodnim humanitarnim organizacijama.
Zvanični Teheran negira optužbe o prikrivanju informacije i odbacuje američku humanitarnu pomoć. Predsjednik Irana Hasan Rohani.
Nažalost, oni, SAD i EU, koji su uveli sankcije na lekove i hranu, počinili su najgroznije delo protiv iranskog naroda u posljednje dve godine. Sada se pojavljuju sa maskom saosećanja da i oni žele da pomognu stanovnicima Irana. Ukoliko zaista govorite istinu, onda ukinite sankcije na lekove.
U Italiji, epicentru epidemije u Europi, zaposleni su u gumenim rukavicama okačili znakove zatvoreno na kapijama škola. Italijanski navijači također ne mogu da idu na stadione do 3. aprila. Vladinim ukazom pozivaju se građani da ostanu bar metar udaljeni jedan od drugog. Najugroženije su oblasti na severu zemlje. Funkcioner regionalne vlade u Lombardiji Giulio Galera.
Napore koje činimo podrazumijevaju poziv ljudima da ostanu kod svojih kuća, u zatvaranje mjesta na kojima se okuplja mnogo građana. Cilj ovih mjera je da obuzdamo virus, o kojem još ne znamo mnogo. Nije mnogo agresivan, ali se brzo širi i ako zemlja uspije da ga stavi pod kontrolu, to će svakako biti bolje za sve.
Virus se proširio i na druge članice Evropske unije, ali u njoj ne razmišljaju o ograničavanju kretanja. Francuski ministar zdravlja Olivier Véran tokom posete Rimu.
Želimo jasno da kažemo da nema potrebe da se zatvara granica između naših država. To bi bila neproporcionalna i neefikasna mera. Ono što nas štiti to je solidarnost, transparentnost i osjećaj odgovornosti. Takav duh preovladava sada u Italiji i u skladu sa njim ćemo nastaviti razmjenu informacija u narednim danima, sedmicama i mjesecima.
Zbog širenja virusa postoji strah od pandemije, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres.
Znamo da je moguće obuzdavanje, ali se sužava vremenski okvir za iskorištavanje takve mogućnosti. Apelujem na solidarnost i punu globalnu podršku, te da sve zemlje potpuno preuzmu svoj dio odgovornosti.
Postavlja se pitanje kapaciteta za reagovanje, pre svega u siromašnim zemljama. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus.
Međutim, brinemo da je dovedena u pitanje sposobnost zemalja da reaguju zbog drastičnog i sve izraženijeg poremećaja u snabdevanju lične zaštitne opreme, što je uzrokovano rastom tražnje, pravljanjem zaliha i zloupotrebama. Ove nestašice ostavljaju doktore, medicinske sestre i druge zdravstvene radnike na prvoj liniji borbe opasno loše opremljenim da se brinu za pacijente koji su zaraženi COVID-19.
Iako se virus širi, Mike Ryan, jedan od čelnika Svjetske zdravstvene organizacije, smatra da dosadašnje informacije ne sugerišu da je prerastao u pandemiju.
Ako kažemo da je na djelu pandemija koronavirusa, u suštini prihvatamo da će mu svako ljudsko biće na planeti biti izloženo. Činjenice ne podupiru takav stav, kao što u slučaju Kine pokazuje da to nije prirodni ishod. Ako djelujemo, ako učinimo ono što je nužno, onda to ne mora da bude istorija ovog događaja.
Ima razloga i za optimizam, ali i brigu, smatra epidemiolog Zoran Radovanović.
Sretna je okolnost što se ipak taj virus prenosi nešto teže, bar evo iskustvo pokazuje, nego grip. Grip kad krene, mnogo brže zahvati celu hemisferu, celu severnu poluloptu zemlje. A ovome evo, treba više. E sad, tačno je da kad se javi kao u Italiji žarište, to bukne, ali ipak to nije ta dinamika koja karakteriše grip i to predstavlja jedan znak ohrabrenja. Isto tako, evo, dobro je što se bolest javila pred kraj hladnog perioda, tako da s te strane možemo da budemo optimisti. S druge strane, ako bi se nekontrolisano širila na južnoj hemisferi, znači ako bi zahvatila Afriku, a u Africi procenjuje se da ima preko milion kineskih radnika i stručnjaka, onda bi, budući da tamo zdravstvena služba nije razvijena, onda bi bolest mogla da se prenosi neprimećeno nedeljama i da onda, kad se shvati da je prisutna, budu već desetine hiljada ugrožene, onda bi bilo mnogo teže sprovoditi protiv epidemijske mere.
On precizira da postoje četiri vrste koronavirusa koji izazivaju nazeb.
To je znači najlakša zarazna bolest, nema temperature, curi nos, mušobolja laka. Dva od njih samo dovode do takve kliničke slike, druga dva ponekad mogu da se spuste na niže disajne puteve i da naprave upalu pluća. Pored njih u ovom veku javila su se još tri koronavirusa. Jedan je SARS, on je nestao. Javio se 2002. od 2004. ga nema. Smrtnost je bila oko 10%. 2012. javio se MERS, bliskoistočni respiratorni sindrom. Njega još uvijek ima ponegde i tu je smrtnost znatno više, oko 35-37%. Ovaj sad novi virus, na velikoj seriji u Kini, smrtnost je bila oko 2,3%, pominje se i više, ali verovatno će biti 1 ili ispod 1, a kako će se kretati, evo može, dakle, kao SARS da nestane, a može kao MERS da se povremeno održava. Sva tri potiču od slepih miševa. SARS je i nestao zato što je u pitanju kao prenosilac sa lepih miševa na ljude, bila jedna divlja životinja, malo veća od mačke Tibeta. Ovaj drugi MERS održava se zato što je posrednik Kamila. Kamila je bliže ljudskim naseljima, ne, praktično domaća životinja u pojedinim delovima sveta. E sad, za ovu novu bolest mi ne znamo koja će od životinja koja je u blizini čoveka i da li će neka biti pogodna za održavanje i prenošenje virusa. Kao posrednik pominjana je zmija, ali od toga mnogo zavisi budućnost ove nove bolesti.
Slušate podcast Radija Slobodna Evropa Postscriptum.
Koronavirus je uzdrmala svjetsku ekonomiju, pre svega turizam, aviosaobraćaj, poremećen je lanac snabdevanja za industrijsku proizvodnju, u prvom redu zbog situacije u Kini koja se smatra svjetskom fabrikom. Akcije na berzama su drastično pale, najviše od globalne finansijske krize 2008. godine, pa preti recesija. Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj saopštila je da bi epidemija mogla da košta aviokompanije ove godine čak 113 milijardi dolara. Izvršna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva.
What we are wrestling with is...
Suočavamo se sa neizvesnošću i to utiče na naše prognoze prema kojima će globalni ekonomski rast u 2020. pasti ispod stope iz prethodne godine. Međutim, za koliko će pasti i koliko će dugo trajati uticaj veoma je teško predvideti.
U međuvremenu, zbog straha od širenja koronavirusa, ugroženo je održavanje olimpijskih igara na leto u Japanu. O mogućnosti premeštanja olimpijade u neku drugu zemlju, portparol Međunarodnog olimpijskog komiteta Mark Adams.
Negdje drugde? Ne mislim da je to moguće. Mi se ne brinemo, ne razmišljamo o tome i planiramo održavanje igara 24. jula.
Nezaobilazni deo svake epidemije su glasine, medijske senzacije i korišćenje i ove situacije za političko nadmudrivanje. Potpredsjednica ruske vlade Tatjana Golikova negira da vlasti u Moskvi prikrivaju informacije.
Na socijalnim mrežama su objavljene lažne vijesti o velikom broju zaraženih od koronavirusa u Rusiji, te da vlasti prikrivaju informacije. Želim još jednom da vas obavijestim da to ne odražava pravo stanje stvari.
Это не соответствует действительности.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je optužio strance za širenje takvih informacija.
Kada je reč o provokativnim lažnim pričama, ruska služba bezbednosti je izvestila da su one plasirane iz inostranstva. Nažalost, to je uvek bio slučaj. Lažne priče čije cilj da rašire paniku među stanovništvom. Protiv toga se možemo boriti samo jednom stvarju, pravovremenim, sveobuhvatnim i uverljivim informacijama za naše građane.
Istovremeno, ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić je izjavio da nije isključeno da je koronavirus deo specijalnog rata protiv Kine. Epidemiolog Zona Radovanović kaže da su to neosnovane tvrdnje.
Izjava ministra Dačića, pogotovo što je on političar, je i neodgovorna i štetna. Prvo, niko ne može ništa tvrdi, može da izrazi sumnju. Švajcarska bi danas mogla da napravi takav virus, ali to je zemlja koja ne pada na pamet da to radi. Somalija i kad bi htjela ne bi mogla. Znači, ko je onda napravio štetu Kini, to je strelica upućena Americi. Od koje onda i ovaj režim ovdje u Srbiji strahuje i zavisi. To je to kad je poreo Notre Dame, pa su ovi kod nas režimski mediji se radovali, evo, tako im i treba, oni su nas napali 99. pa onda daj da vadimo štetu, onda im šaljemo milion evra pomoći.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ističe da je veoma važno da se izbegne stigmatizacija.
Važno je da izbjegnemo stigmatizaciju, koja ponekad prati epidemije iz bilo kog razloga. Zbog smatram da je veoma važno očuvati ljudska prava dok se međunarodna zajednica bori protiv koronavirusa.
Deo raznih teorija zavere i da zaraze idu u prilog farmaceutskim kompanijama kako bi ostvarile profit od vakcina. Zoran Radovanović.
Pa na vakcini se radi i ima teoretičara zavere koji kaže, evo, sigurno su oni već pripremali vakcinu pa onda pustili virus da bi zarađivali. potpuno suluda hipoteza. Znate, na vakcinama se baš najmanje zarađuje. Vi vidite po izlazima apoteka šta se najbolje prodaje. To su ti homeopatski važni lekovi, to su ti suplementi. Najmanje se na vakcinama zarađuje. Radilo se 2002. i 2003. na vakcini protiv SARS-a, pa je bolest nestala. Znači, u vakcinu uložite mnogo para i onda može da se desi da je nepotrebno. I u ovom trenutku radi se na vakcinama i nije realno da pre leta 2001. godine vakcina bude u upotrebi.
On smatra da onaj ko napravi virus nikada ne zna kako može da mu se vrati.
Koji bi bio interes bilo Amerikanaca, bilo Rusa da to urade, a iako postoji interes, da li bi bilo pametno, imajući u vidu da vi kad dovodite do pandemije, vi nikad ne znate kad će i u kojoj formi da vam se vrati, da li će u međuvremenu taj virus da se prozli.
U međuvremenu preporučuju se različite mere zaštite od infekcije, tako su pojedini potrošači votke koju pravi kompanija Tito iz Teksasa preporučili upotrebu ovog napitka za čišćenje ruku umjesto raznih medicinskih rastvora. Ova kompanija je ubrzo reagovala precizirajući da napitak koji proizvodi sadrži 40% alkohola, a da prema preporuci zdravstvenih institucija sredstvo za dezinfekciju ruku treba da ima najmanje 60% alkohola da bi bilo delotvorno. I pojedini političari ne odustaju od svog karakterističnog stila ni kada je reč o koronavirusu. Predsjednik SAD-a Donald Trump, koga su kritikovali da nije u početku blagovremeno reagovao na pojavu prvih slučajeva zaraze u zemlji.
Nisam dodirnuo svoje lice nekoliko sedmica. To mi nedostaje.
Zaraze su se pojavile još u vreme prvobitne civilizacije, kada su ljudi stalno bili u pokretu, skupljajući plodove kako bi opstali. Još je Homer u Ilijadi pisao o kugi koja je desetkovala grčku vojsku tokom Trojanskog rata. Najstarija zabeležena pandemija se desila tokom Peloponeskog rata u 5. veku pre nove ere. Pretpostavlja se da se radilo o tifusu koji je desetkovao odbranu Atinjana, jer je preminulo između 75 i 100 hiljada, odnosno 2/3 stanovništva, što je značajno doprinilo njihovom porazu od Sparte. Potom 165. godine nove ere Antoninijeva kuga. Epidemija je trajala 15 godina, samo u Rimu je umiralo do 2000 ljudi dnevno. Procenjuje se da je preminulo ukupno 5 miliona ljudi. Među žrtvama su bili carevi Lucije Veri i Marka Aurelije iz dinastije Antonina, po kojoj i bolest dobila ime. Justinijanova kuga iz 541. godine, nazvana po vizantijskom vladaru, odnela je 50 miliona života ili 1/3 svjetske populacije. Hroničari beleže da je bilo toliko žrtava da nije bilo moguće njihovo sahranjivanje, pa su slagane u gradskim crkvama i kulama, jer hrišćanska vera nije dozvoljavala njihovu kremaciju. Vizantijski dvorski istoričar Prokopius od Cezareje je napisao da je epidemija skoro dovela do nestanka ljudske vrste. Hroničari beleže da je doprinela bržem širenju hrišćanstva, ali i usponu islama. Osam vekova kasnije, tačnije 1347. godine, izbija još jedna kuga, nazvana Crna smrt. Ona je odgovorna za smrt 50 miliona ljudi ili 1/3 svjetske populacije. Crna smrt je na početku bila deo biološkog rata, kaže epidemiolog Zoran Radovanović.
Genovljani su imali koloniju, utvrđenje jedno na Krimu, pa su Tatari opsedali to 1346. i onda su katapultirali svoje mrtve u Rđevu. Pa su se Tatari povukli. E sad, to je anegdotski. Da li zbog toga ili su se Tatari povukli zato što su imali svoju epidemiju, tek naredne godine Genovljani su otovili lađama nazad u Italiju. Tek od 1347. krenula je kuga Evropom.
Hroničari beleže da su mrtvi ležali na sve strane, tako da su se njihova tela raspadala šireći neprijatni miris. Stravične scene bolesti i smrti opisao i Giovanni Boccaccio u čuvenom delu Decameron. Engleska i Francuska su bile desetkovane kugom, pa su sklopile primirje u stogodišnjem ratu. Sa dolaskom španske ekspedicije 1492. godine predvođene Kristoferom Kolumbom na Karibe stigle su i nove bolesti koje su prenete starosedeocima, nazvane Kolumbovska razmena. U naredna dva veka oko 90%, tačnije 54 od 60 miliona je preminulo, uglavnom od zaraza, zatim istrebljenja. Tako je uništeno Astečko carstvo pretežno od infekcije malim boginjama, koju su doneli afrički robovi. 1665. godine izbija velika kuga u Londonu. Uzrok je smrti više od 20%, odnosno između 75 i 100 hiljada stanovnika. 1918. godine svet pogađa španska groznica. Izbila je pri kraju Prvog svjetskog rata i od nje je preminulo oko 50 miliona građana, prema nekim izvorima čak i 100 miliona, dok je pola milijarde ili skoro trećina svjetske populacije bila zaražena. To je mnogo veći bilans žrtava nego u prvom globalnom ratnom sukobu, u kome je poginulo 10 miliona ljudi. Ipak po rečima doktora Zorana Radovanovića, najviše ljudi je preminulo od velikih boginja.
Samo za u prošlom veku umrlo je 500 miliona ljudi. U recimo 18. veku 5 prestola je upražnjeno, znači 5 careva i kraljeva je umrlo. Da ne govorimo o njihovim nasljednicima. To je bio austrijski imperator Jozef I, pa španski kralj Luis I, ruski car Petar II, švedska kraljica Ulrika Eleonora, francuski kralj Louis XIV.
Od side koja se pojavila 1981. do danas je preminulo 35 miliona ljudi. 2002. godine izbio je SARS, najpre u Kini, od njega je inficirano oko 8000 ljudi. Od toga je 774 preminulo, odnosno oko 10%. 2009. je usledio svinjski grip. Oko 575.000 ljudi je preminulo, odnosno 1% od ukupno zaraženih. Savremeni svet ima mnogo razvijeniju zdravstvenu zaštitu nego ranije. Međutim, tehnološki napredak omogućuje mnogo međuzavisniji svet u kome se virusi brže šire nego u prošlosti, epidemiolog Zoran Radovanović.
Nobelovac Joshua Lederberg je konstatovao da smo mi, ljudi, kao vrsta dostigli jedan nivo zahvaljujući tehnološkim inovacijama, da nas ima 1000 puta više nego što i biološka vrsta naših sposobnosti mogla da opstane na ovoj planeti. Mi smo, dakle, tim inovacijama uspeli da se nametnemo, čak i da dominiramo u odnosu na ostale vrste, ali i virusi ne zaostaju, oni se stalno menjaju, usavršavaju, to je jedna borba neprestana. Tako da moramo kao bokseri stalno da držimo podignute darte.
Po njegovim rečima, čovjek je ekspanzivna biološka vrsta.
Jedna agresivna biološka vrsta. Mi upadamo u te biotope, u te zajednice životinja u divljoj prirodi i onda dolazimo u kontakt sa životinjama i sa virusima koji ranije nisu ni imali prilike da dođu do čoveka i onda se pokažu da su sposobni da zaraze čoveka i čak da se prenose sa jednog na drugog.
U budućnosti postoji više scenarija.
Treba da se bojimo i bojimo se, tu smo na oprezu, što se tiče tih ptičjih sojeva gripa. Jer iskustvo nam kazuje posljednjih decenija, taj ptičji grip, kada se prenese na čovjeka, tu smrtnost može da bude vrlo visoka. E sad, do sada uspješno se intervenisalo, može i neki drugi virus koji će da se izmeni mutacijom, neki od postojećih, ili da dođemo u kontakt u Amazoni i u podsaharskim šumama sa nekim virusom sa kojim do tad nismo bili u dodiru i da se pokaže da je populacija ljudska osjetljiva na njega, da se lako prenosi.
Tako izbijanje epidemija uvek postiče najcrnje slutnje i scenarije sudnjeg dana.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Glas mladih iz Bosne i Hercegovine, a može se reći i mladih regiona, je hip-hop sastav iz Sarajeva Helemneise. Neki ih nazivaju i novim nadrealistima, jer koristeći satiru, kroz ono što sviraju, kroz podcast koji vode i jedini animirani serijal za odrasle Bruca, Braca, Bruda i Brada, pa i pozorišna predstava Sarajevski dani terorizma, ovi mladići bave se temama koje se tiču i mladih i starih. Onoga što pogađa BH društvo. Njihova popularnost je zbog toga očita među mladima, a može se reći da ih vole i slušaju i oni malo stariji, iznad 35. Ja sam Aida Đugum i o svemu ovome ću govoriti upravo s kim drugim nego sa Helemneise, i to u podcastu Radija Slobodna Evropa, u kojem iz sedmice u sedmicu mladi zemalja Zapadnog Balkana govore o izazovima, planovima i preprekama sa kojima se suočavaju. Imate puno razloga da ostanete uz nas.
Slušate Glasom mladih.
Lijep povod da razgovaramo sa Helemneise je taj da njihov treći studijski album će biti objavljen sutra 15. marta. Naziv albuma je Gluten Tag, vrlo simbolično u današnje vrijeme. Sa nama su članovi Helemneise, Admir Čular, poznatiji kao Čika Gagara, i Toši Domaćin.
Poznatiji kao Toši Domaćin.
Još poznatiji kao Toske.
Toske.
Ili Tole.
Tole. Dobro nam došli.
Ili Toks.
Bolje vas našli, hvala vam na pozivu, opet nam je čast biti u studiju vašeg divnog radija i živi bilo, nama je zdravi 100 godina.
Koncert je trebao biti održan 21. marta u Domu mladih u Sarajevu, ali odustajete zbog, rekla bih, više sile.
Zapravo ne odustajemo mi, federalna vlada izašla sa saopštenjem kojem se zabranjuju svi, dakle, javni skupovi preko 250 ljudi, tako da je naš koncert zahvaćen tom regulativom. Koncert nije otkazan, koncert je samo odgođen do daljnjeg, novi datum će biti objavljen čim situacija bude bolja.
Razlog je koronavirus, je li tako?
Nažalost, da. Ali eto, valjda će to biti sve brzo gotovo, pa da održimo taj koncert za koji se tako dugo pripremamo i jedva čekamo da ga održimo.
Zašto Gluten Tag?
Što?
Što da ne?
Što fali? Jel to ne valja?
Pa jedna vrlo interesantna riječ, igra riječima, ja bih rekao. Prije nego što nas je pogodila ova priča oko koronavirusa, pogodile su nas puno gore stvari, ja bih rekao, koje nas pogađaju već nekoliko godina, a to je odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine, najviše u državu Njemačku, zbog sve bjednije i gore situacije u Bosni i Hercegovini. I baš od 1. marta 2020. godine država Njemačka je donijela jedan znatno liberalni zakon u uvozu stručne radne snage iz zemalja ne Evropske unije. Mi smo dakle zemlja ne Evropske unije. Tako da je taj zakon dodatno olakšao našoj generaciji omladini iz Bosne i Hercegovine da ode u Njemačku u potrazi za, dakle, trbuhom za kruhom, u potragu za boljim životom, ljepšim, lakšim, što je logično, što je naravno jedina stvar koju možeš opravdati je da odeš odavde, jer je ovo postalo jedno grotlo budala, kriminalaca, moćnika koji se bahate, uzimaju sve sebi, mislim, šta sve ne rade, igraju se politike. Toliko političara ima da kad sva raja ode iz Bosne i Hercegovine, ostaće samo političari i penzioneri. Eto, toliko ih ima.
Tako. A Gluten Tag, i zato što smo mi ovdje u Bosni i Hercegovini jedna obična glutenska nacija. Uzmite, na primjer, jedemo krompirsku pitu. To je gluten sa glutenom, znači stavljamo krompir koji je pun ugljikohidrata u tijesto koje je pun ugljikohidrata, znači ne možemo mi bez glutena do hale.
Ne znam jeste li primijetili da je cover našeg albuma i sav novi vizualni identitet koji gradimo u ovoj godini je uz bojama zastave Njemačke. Mislimo da je to definitivno obećana zemlja za nas Bosance, a i mi smo jako zadovoljni u jednu ruku, naravno, što se to dešava, jer odlaskom mladih iz Bosne i Hercegovine stvara se jedna sasvim nova dijaspora, za razliku od ove koja se stvorila ratom od 92. do 95. u kojoj su naravno izbjeglice bježale od rata, od metaka, granata i ostalih specijalnih efekata, a sad bježe od nečeg drugog, što je možda rat u malo drugačijoj formi, ali da ne idem u te detalje. Dakle, ta Njemačka je kao što je Jamajkancima Etiopija obećana zemlja, tako je nama Njemačka, nažalost.
Pa i ne samo sa Balkana, evo i ovi migranti, i oni ne žele da stanu u Bosni, nego i oni hoće da idu u Njemačku. Pa migranti isto koji oni.
Generacija
znači,
migranata.
Svi smo mi u procesu neke migracije.
Smetaju nam migranti, a mi smo svi realno obični migranti.
Vaš prvi single koji ste već objavili vrti se, ljudi ga slušaju, More Than Weed. Hajde da poslušamo tu pjesmu.
Hajde, to je najbolje.
I give you what you want, you give me what I need. Baby, I love you even more than weed. Rekla je da je iz Pariza, iz Jean-Mapel Michel. Šta fali, ne treba mi viza, dobar sam momak pa el. Kad ćemo se onda viđat, ne do Bog da mi se počne sviđat. Francuski učio nisam, pa kako ćemo onda pričat. Slučat je Piero i Riberih, tanto te amo još poneki stih. Ono što ne mognem rečima, onda ću poljubci matina domjestiti. A tako si lijepa, tako si priti, mogla bi lako reći Hello Kitty. Možemo pričiti na ta hiti, or I can show you my city. Do you know who is Pape Pape Super? Me voulez vous coucher avec moi Paris Saint-Germain. I give you what you want, you give me what I need. Baby, I love you even more than me. I give you what you want, you give me what I need. Baby, I love you even more than Balkan.
Da se vratimo na ovaj novi album, da nam kažete koliko je pesama, koje su teme.
Ja bi ako može da tu priču oko albuma ostavim Tošiju, koji je ovaj treći naš studijski album u potpunosti od A do Ž producirao sam. Mislim da je to jedno, možda je do sad njegovo najveće umjetničko djelo i produkcijsko, inženjersko. I ja bi tu vrstu uvoda napravim, jer sam jako ponosan na njeg što se na to usudio. Nakon... Nakon tri godine zajedničkog rada, mislim da je Toske stigao do jednog jako zavidnog nivoa za sve ljude u branši i da već imamo jednog producenta kojem svi mogu aplaudirati. Eto, sad pričam album.
Dakle, Guten Tag, 8 pjesama, za razliku od prošla dva albuma Helem Nesa, dosta je onako generički zvuk, dosta je modernije, dosta je veseliji tema, puno se pjeva o ljubavi, refreni su onako catchy, ja jedva čekam da taj album izađe. Imamo jako zanimljive goste na albumu, jedan od gostiju je naš poznati pjevač Božo Vređo. Zatim Dino Šaran iz Letu Štuka i vjerovali ili ne, naš veliki, možda i jedan od najvećih pjesnika i pisaca Abdullah Sidran.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Nije sad baš ova aktualna situacija vas inspirisala da govorite o mladima? Govorite već, koliko ja znam za vas, 7-8 godina.
Pa eto.
Od kad ste nastali?
Da, pa govorimo, zato što ko će drugi govoriti? Ja mislim da je naša odgovornost moralna da o tom govorimo i ne možemo se praviti ludi, pogotovo zato što smo mi likovi koji stvarno prate te stvari, čitaju o tom, bave se tim stvarima i ne vidim razlog ako imam mikrofon u ruci, imam glasilo, zašto ne bi rekao ono što mislim. Mislim da nam to ne može niko oduzeti za bran. Čim neko pokuša, mi ćemo biti još gori. I to je to.
Ne možemo očekivati od nekih starijih generacija da pričaju u naše ime. Jer kad god oni pričaju u naše ime, govore u kontekstu neke postratne generacije, uvijek nas filuju tim nekim pričama, potruju nas mržnjom, ovo ono. I zato mi mladi trebamo svoj glas ono vani pustiti, a ne da neko govori tu umjesto nas, jer govore to nisto nešto skontali dobro.
Ma kakvi on ništa ne konta.
Ranije su govorili stariji da su mladi pasivni. Je li to tačno? Jesu li mladi apatični?
Ne možete kriviti običan narod, sitnu buranju. Ja mislim da je to malo neodgovornost. Mislim, kriv sad u tom kontekstu ljude koji su takve promjene i takav horor proživjeli ovih sad nekih 20 nešto godina koliko je nama svakakvih promjena u obrazovanju, u zdravstvu, da ne pričam sad, opet ova starija generacija naših roditelja su ta neka tranzicijska, oni su živjeli u Jugoslaviji pa su pretrpili rat, granate, agresije, genocid i onda su sad došli u ovu situaciju koja je potpuno nešto drugo i naravno onda su se stvorile, rodili su generacije nas koji sad to sve trebamo nekako da skontamo i u ovom cijelom džumbusu trebamo da se snađemo, da se obrazujemo, da nađemo sebi posao koji nam niko by the way ne da ako nemamo stranačku karticu, nego ga moramo sami sebi izmišljati što mi radimo. Tako da ne može se kriviti niko sem oni koji gore sjede, to pišu, oni koji su potpisali i tako. Otprilike sve je stvar politike, a ne običnog naroda.
A to ono da su mladi pasivni, ja obično čujem od političara. I to je po meni ono najlošiji izgovor za ovakvo stanje kakvo jest. Mislim, mladi sigurno nisu pasivni, nego se bore za sebe. Ono, svi smo mi na neki način individualci u ovom sistemu, u ovom svemu, tako nam je, kako nam je. Nema sad te neke ono zajedničke udarne snage, nažalost, ne znači da se neće desiti, ali po meni je to jedan vrhunski izgovor kako bi političari opravdali, znaš, onu tu negativnu selekciju koja se dešavala zadnjih 20 godina, pa tako imamo na svim pozicijama skroz pogrešne ljude i onda kao, vi ste mladi, pasin, vi ništa ne radi, to ono, a vamo sve zatrto, nemaš mjesta, ne možeš mrt nego otići samo u Njemačku.
Doživljavate li sebe kao društveno angažirani bend? Uporno kritikujete sisteme, upravo ste to uradili.
Naravno da smo angažovani baš zato što osjećamo jednu vrstu odgovornosti. Ti ako imaš priliku da te neko čuje, da ono, da možeš ispromovisati nešto dobro, tvoja je odgovornost kao društvenog bića da to zaista uradiš. Posebno ako u nešto vjeruješ i ako smatraš da je to dobro i mi imamo taj poriv da uvijek radimo ono što mislimo da je dobro. Kako i u muzici, tako i u ovom nekom angažmanu i bilo čemu drugom šta radimo.
Sve što radimo, radimo po osjećaju. Dakle, sav sadržaj koji Helen Nase proizvodi je nešto što je istinski naše, iz duše, iz srca, i to je upravo ovo kad vidiš nepravdu, kad vidiš svoje društvo koje se utapa u nekakvim ozbiljnim problemima, nekako i dobiješ osjećaj da o tom pišeš, da o tom pjevaš, da o tom govoriš, i to je sasvim po meni normalno i svako ko se bavi muzikom, znači ne bi sad ljudima nametao odgovornost, ali mislim da o tom trebaju govoriti, treba nas biti više.
E sada poslušamo zajedno što mladi iz Travnika kažu o porukama ili o govoru koji koristite u muzici. Naša Marija Augustinović iz Travnika uradila je anketu o onome što radite, razgovarala je sa Rahelom, Lejlom, Mirjanom i Elmom, pa poslušajmo.
Pa što se tiče Helen Nase i općanto muzike koja je onako bliska mladima, bliska općanto ljudima, ljudi voli slušati takvu muziku, ja mislim pogotovo urbanije generacije danas, mladi koji pokušavaju možda zadržati se na tom nekom urbanijem nivou i ne pokleknut pred turbo folkom i tim nekim utjecajima današnjice, da im to igra zaista veliku ulogu, jer nekako mogu se pronaći i svoje neke probleme životne prepoznati u tekstovima, pjesama. A što se tiče Helen Nase, pa, oni super su, šta ja znam, bez obzira što nekad možda u njihovim pjesama se posvijeti i toj nekoj negativnoj tematici društva, svakako na kraju izvučeš neku pozitivnu pouku iz svega toga. Uvijek je bolje kad neko govori jezikom koji razumiješ i koji ti je blizu. Ja mislim da se ne treba tu ništa ustrčavati i uljepšavati.
Jesu, baš su iskreno govori o svojim pjesmama, o svim tim problemima i o svemu koji nam naš političar zadaju. Ali eto, mislim, problem ono konkretno u državi. Ova bijeda i slično. Da ne znam koliko to kod nas ovdje pije vode. da će to sad imati neki korist. Neće li, ali ova voljela iskreno da on bar malo neki probude malo svijest ljudima pomoć tih svojih pjesama.
Popave se našim današnjim temom, uglavnom našom današnjicom, problemima o penzionerima, o standardima naše Bosne i Hercegovine i odlasku mladih i ostalo. Malo ko može utjecati na današnju omladinu. Takvo stanje da ti jednostavno misliš na nešto bolje, da ti ne može niko utjecati na tvoje razmišljanje o boljim sutra u Bosni i Hercegovini.
I mi se baš nekako pronalazimo u tim nekim njihovim stihovima, pretežno na tom nekom nacionalizmu, o politici, o problemu u tom nekom društvu, našem današnjem u kojem se mi nalazimo. I tako da, ono, jednostavno godinam ta vrsta muzike. Jednostavno, znači, mi smo svi za jednog, jedan za sve, nebitno nam je ko si, šta si, bitno je samo da si čovjek i to je sve.
Evo, čuli smo anketu i šta kažete ovome? Što smo čuli?
Meni je samo krivo što nas ljudi doživljavaju kao neki otklon od ovog turbo folka. Mi toliko trudimo da postanemo turbo folk jer ipak tu je publika, ovo sve sitna buranja.
Tu je novac, jel?
Pa ja.
Pa super, super. Drago mi je da kad priđeš nekom na ulici, pitaš ga za Helen Nason, već zna. Drago mi je da postajemo činjenica u ovoj državi.
Vaka beat nosi flow, a flow mi nosi liriku. Mada me često okrene na politiku. Kažem sebi stihi nemoj, ja ne znam da li bi trebao. Kad gaga se dere, ma šta ba nemoj. Vodili ste ratove, sad vodite mir. Mirno posmatrate kako ljude guta vir. Svaku mogućnost ste zgurali u čošak. Kupujete auta, kuće, jahte i to naš trošak. Firme su pod stečajem, raja bježi vani. Sve stani pani, a vama mani, mani, mani. A jel se to nas tiče, jel ba? Pa naravno nema nas niče. Neka gaga nemoj, sad si možda malo pretjeru. Niti prava čvica, niko te nije natjero da ostaješ ovdje. Ti sad i ti pretjeruješ, previše im vjeruješ ba. E ne vjeruje, misliš da ja nisam skonto šta se dešava. U krug šuplja, ništa se ne rješava. Stran su nam dobri dok daju te vize. A čim zavrnu pipu, dolaze krize. Puno je bolje bilo prije. Ma i da nije, svi narodi Jugoslavije. Isto mi je, svaki će završiti na smetlištu historije. Kada ne se reći, on će uvijek biti svoj. Pa makar za to prosipali krvi suze i znoj. Na koncertima špica, na noge dižem publiku.
Govorite u svojim pjesmama o ljubavi mnogo, govorite o miru, o toleranciji, ukazujete na, evo, pogubnost govora mržnje na internetu.
Da.
Sve su teme koje su vrlo aktuelne.
Najzdravije moguće teme. A ljubavi je sve manje, mržnje je sve više i onda mi koji smo onako poprilično emotivni, dečki iz finih porodica, emotivnih, bliskih, nama je ljubav jako bliska tema, tako da o tom pjevamo. Ljubav je jako važna, važno je ukazivati ljudima da trebaju da se vole, a ne da se mrze. I onda kad mi snimamo ljubavnu pjesmu, to je potpuno nenormalno. Šta je vidio, šta ti ljubavna, to je komercijala, nije to komercijala, to je ljubavna pjesma, ljudi se voli, kaže, nemoj da te sramota da kaže mami svojoj da je voliš, tati da ga voliš, djevojci svojoj supruzi, mužu, nebitno tetki, rođaku iz Njemačke, njemu pogotovo treba svaki dan da ga voliš.
Pa najlakše je zamrst nekog. Najlakše je nekog isključiti iz svog života, a s nekim imat neki odnos, gradi to na osnovu te neke ljubave, puno je teže. I to vidimo i kad snimimo pjesmu, ovo baš snimiš ljubavnu pjesmu, odma drvlje i kamenje, daj nam Gucci, daj nam prate neke niže strast.
Ne bih rekla, eto, Kabadahija je baš, ja bih rekla, ljubavna pjesma.
Kabadahija je ljubavna priča. Ta pjesma je jako, što kažu, socijalno angažovana. Kaže, ljubav je socijalna tema.
I te kako?
Pjevati o ljubav znači biti socijalno angažovan.
Osviješten.
Mm. Da,
da.
Ljubav nas pokreće, to je tačno.
A ja sam zato da ljubav pobjede, ja sam zato da se sve ljubavi podredi.
Odlične ste poruke poslali mladima, a boga mi malo starijim. Miješate ove muzičke pravce. hip-hop je baza, sve ostalo nadogradnja.
Ja mislim da je ta priča o žanrovima ono davno prevaziđena. Mislim da danas ono ne možeš ti izmisliti toplu vodu, svaki ono akord je odsviran, svaka melodija je manje i više odsvirana, sad je stvar samo interpretacije, znači ono muzičari generalno su samo produkt onog svega što su do sad čuli i ono njihovog načina interpretacije te muzike i to je to. I mi isto tako slušamo ono raznorazne žanrove od džeza do ono Halida, pa sve to nekako kombiniramo i artikulišemo na svoj način.
Studira FSK, boji se Šengić, Vile radi u SSH. Upoznali su se jednom kod Jarana Samija, poznatog u raj po pravljenju strašnih partija. Porukica, kapica, poljubac i rakija, na seksi je slučajno prenjelo kolakija. Obostrana fizika kao jojo, odmah su znali da je to. Al Ena je još nešto od početka znala, odakle dolazi i koja je mahala. Od majke selnice i oca počo kemice iz mjesta, doboj kod kaknja kod zenice. Ti si moj naro, religija nasila, moja politika i generacija, jedina država i okupacija, za koj navijam i reprezentacija.
Slušate podcast Glasom mladih.
Da se vratimo na animiranu seriju i na podcast koji je nastao iz radio šovu.
Ajmo.
Prvo, hoćete li nam predstaviti četvoricu likova iz animirane serije Brucu, Bracu, Brudu i Bradu?
Bruca, Braca, Bruda i Brada. Četiri Arana, četiri underdoga iz jednog sarajevskog.
Sviđa mi se ta riječ, underdog.
Odlična riječ.
Jezda nije naša, ali vrhunska.
A to je projektna riječ.
Baš,
evo. Ja. Iz jednog malog sarajevskog naselja, Šrakino selo, i 13 epizoda imaju sve na YouTube-u. Sve dalje što bi pričali o tom crtiću van onoga što je zapravo u crtiću bilo apsurdno. To se treba pogledati i doživjeti.
Možemo li poslušati?
Naravno.
U rubnoj ulici jedne od gradskih opština, između ostalih, živjeli su Bruca, Braca, Bruda i Brada. To su četiri druga, četiri debila, iz četiri različite porodice, iz četiri različita broja, ali jedne je mahali. A ja sam Brudin Pit, koji ni kriv ni dužan, svjedočim najvećem besmislu na svakodnevnom nivou. Horor. Znaš kakvi su to likovi?
Četiri su lika, pa eto, možete li ih malo objasniti? Ko su, kakvi su, šta su?
Prije svega treba shvatiti da i lik naratora govori iz svog subjektivnog ugla, iz prethodnog iskustva, tako da Brucu, Bracu, Brudu i Bradu svako doživljava na drugačiji način, pa i on. Jer svako ko je živio ili živi u zemljama bivše nam države ima svog Brucu, Bracu, Brudu i Bradu sa kojim se susretao, provodio vrijeme ili čak jedan od njih. Iako je Braca babin sin, on je odrastao sa njima, to mu je raja, s njima se druži i puši travu. Naravno, voli izbošarav cigerom, stalno je u muri, ali ga stari svaki put izvadi uredno je na slobodi, hoda gradom sa nožem u ruci. Svaka sličnost sa stvarnim događajima i likom je namjerna. Brada je utjelovljenje svih naroda i narodnost sa ovih prostora. Glupi dobričak koji puši svaku šuplju. Može sve, samo nek ne puca i nek ima droge. Kad zagusti, on je topovsko đule, a kad treba donositi važne odluke, sklonjen je u ustanovu da mu se dodatno ispere mozak. Iako se najviše žrtvuje, na kraju ostaje sam i o sebi zabavljen. A Bruda je utjelovljenje jednog agresivnog momka koji nekako manevriše po terenu. Ljut, agresivan, napadan, težak, diler.
Jel nam to većina društva tako?
To su izdvojeni likovi. Ima još vjerovatno puno zanimljivih ljudi, ali mi smo otprilike smo jako bliski svakvim.
Ali ti izdvojeni likovi diktiraju pravila igre u mahali, evo da kažem.
Pa oni su ogledalo jedne sarajevske mahale, na kraju krajeva ogledalo društva, što i dalje ne znači da treba generalizovati, ima i normalni.
Likova je spoj ono različiti crta, karaktera, raznorazni ljudi s kojima smo se mi susretali.
Ali otprilike to je Bosna, to je Balkan.
Kakvi su vam planovi za serijal?
Planovi su veliki, zato što sad razvijamo najnoviju novu epizodu, pilot nove epizode koja će trajati duže, s novim likovima, s novim lokacijama, s novim mogućnostima, tako da kroz jedno 45 dana do 2 mjeseca ćemo objaviti tu pilot epizodu koja će biti zapravo zasebna od Helen Nase Radio Show. Imamo plan da napravimo novu sezonu tog dugačkog crtića po uzoru na velike američke B produkcije.
Uh-huh. Podcast vodite dugo, kakve su reakcije publike, imate li neki odgovor, neki input?
Pa, s obzirom da su nas svi kudili zato što smo radili samo 13 epizoda podcasta, vjerujem da su ono dobre reakcije na kraj krajeva kad se sve to ono sabere i oduzme. Vrhunski je sve to izgledalo, imali smo puno zanimljivih gostiju, nastavit ćemo rad u još boljem formatu, naravno gledam uvijek da to nekako razvijamo i produkcijski i sadržajno i svakako, tako da ja se evo radujem ponovo septembru i ono Helen Nase Radio Show.
Primijetila sam da dosta koristite Mahale ili ova sarajevska naselja, mislim inspiraciju učete iz recimo Švrakinog, iz Čengićvile, Malte. Je li to taj sistem vrijednosti koji je eto tu prisutan, je li to može da oslikava cijelo bosansko-hercegovačko društvo, iako je lokalno?
Ne mora nužno, ali je to dosta slično, jer ono mentalitet u cijeloj Bosni i Hercegovini ima svoje neke mape ono koje se prate manje ili više. Mi smo samo ono odrastali u ono, evo ja sam na primjer iz Odžaka, koji nije u Sarajevu, nego mali gradić na sjeveru Bosne i Hercegovine, i tu sam ono već neki 7 godina u Sarajevu i vidim da nema tu neke prevelike ono razlike u tom nekom sistemu vrijednosti. Tako da može se to oslikavati, ali naravno nije sve nužno, nije sve ono šablonski.
Pričamo naravno o tim naseljima jer smo u tim naseljima smo odrasli, to nam je nekako najbliže, naša neposredna okolina, i o tom pričamo jer to smo vidjeli, to otprilike o tom najviše znamo. Što više budemo išli u Zagreb, Ljubljanu, Beograd, Novi Sad, više ćemo pričati o tom. Holandija, Belgija, Njemačka, mi što se više krećemo među ljudima, mi dobijamo gorivo za nastavak svog rada.
Predlažem da poslušamo još jedan novi singl, to je Maza.
Sa mnom ona želi da se mazi, samo a ja isto tako želim da se mazim sa njom. Ona želi da se mazi sa mnom, samo sa mnom, sa mnom, samo sa mnom. Je li riđa, je li žuta? Jutros mi je jedna crna prešla preko puta. Stajao sam, gledao je tako par minuta. Nisam mogu skontat, je li vesela ili ljuta?
Ne, ja već idem za njom da je vodim kući. Bolje i to nego da je neki babak muči. Sa mnom će se snaći, ona brzo uči. Upiću joj slatkiša, jebem u miša.
Pokreću je nekom, nekom. Zavuću se i ja kod nje. Ti si moja baza, nekom. Kod mene ti je najbolje. Ona želi da se mazi samo, a ja isto tako želim da se mazi sa njom. Ona želi da se mazi sa mnom, samo sa mnom, sa mnom, samo sa mnom.
Priliku kad ima ona odmah ubere je, i kada nisam dobar ona opet uzmene je. A kada mene njene oči budu uperene, znam na jedno samo misli su joj usmjerene. Umiljati dodir od nje kada dobio bi, sve bi dao za nju i sve druge odbio bi. Da imam 9 života na nju potrošio bi. Imam jednu malu, fakat nema mane. Pravo sluša, još je lijepa kao sa reklame. Ne pegla me puno, doma provodi dane. Sve bi dala za me, ma u dušu zname. Ima dana kad je sama, kada nisam kući. Čeka me da dođem, ali krucajući. Neću staraju, ma zobu me da pratim. Baš sam je poželio, žurim da se vratim.
Pokreću je nekom, nekom. Zavuću se i ja kod nje. Ti si moja maza, nekom. Kod mene ti je najbolje.
Hvala vam na razgovoru, na odvojenom vremenu, na onome što ste rekli, porukama koje ste poslali mladima.
Veliki pozdrav za sve slušalce i slušatelje Radio Slobodna Evropa. Voli vas Helen Neise, nemojte pančit, perte ruke, kupajte se, jedite zdravo, volite se, nemojte se mrzit, jer hoće korona iz mržnje, a iz ljubavi samo mogu dobre stvari. Volimo vas puno, Gluten Tag, novi album, 15.3. Ljubimo vas, volimo vas, budite dobri i pazite jedan drugi.
Bilo je to sve. Iz studija u Sarajevu pozdravlja vas Aida Đugum. Do slušanja.